Гаворыць радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Ідзе восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеву пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Саберы. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Пра гэта паведаміў адвакат журналісткі. Раксана Саберы была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхная сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць у Тбілісі адстаўкі прэзідэнта. Саакашвілі адмовіўся пакінуць прэзідэнцкую пасаду да завяршэння свайго тэрміну ў 2013 годзе. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы ў якасці вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Такая пазіцыя Ватыкану не супадае з пазіцыяй новага ізраільскага ўраду, які не абяцае палестынцам незалежнай дзяржавы, нягледзячы на ціск з боку Вашынгтону і яго саюзнікаў. Гэта першы візіт Бенедыкта XVI ў Ізраіль. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра пачатак транзыту грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан для сілаў міжнароднай кааліцыі на чале з НАТО праз лётнішча ў горадзе Наваі. Узбекскі лідар зрабіў гэтую заяву сёння на сустрэчы ў Ташкенце з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мюн Бакам, чыя краіна мадэрнізуе аэрапорт Наваі. Афганскія праваабаронцы заяўляюць, што ёсць падставы падазраваць талібаў у выкарыстанні белага фосфару і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў у заходняй правінцыі Фарах. Праваабаронцы спасылаюцца на губернатара правінцыі, які заяўляе, што многія са 130 цывільных жыхароў, якія загінулі ў бітве паміж талібамі і сіламі ЗША, мелі апёкі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Сёлета спаўняецца роўна 20 гадоў ад пачатку развіцця фермерства ў Беларусі. Нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах сёння цікавіліся ў фермераў станам іхніх гаспадарак. Гэта ўсё вы пачуеце ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімедзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі кніжак. Євген Скрабец тлумачить.
Нас сьогодні навідав господар Володимир Орлов, презентував свої книжки, усім подарував книжки «Каханок і є великості». Ось. Ну і комусь презентував свою книжку «Імена свободи», але у мене книжка така ж оказалась, причому з його підписом. Я ще Кельон Берестя навідав. Приємно було подшуть від його підтримку, відшуть, більше скажемо так, не подшуть, а відшуть підтримку. Ось. Ну і він долучився до закликов. Іонки сурвіли спиніть, а поколі ми ще збираємося воювати.
Старшиня Ради БНР звернулася до молодофронтовців з закликом спиніть голодовку. У її звороті відзначається: усім серцем я з вами, але коли голодовка вас зняможе, буде гэта на користь тих, хто довів вас до такого стану. Наста Положанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. Ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельми мужные, молодые патриоты нашей родины. Мы спадзяёмся, что ваши имены будут уписаны золотыми литрами у историю зваленчай борьбы белорусского народа от тирании. В Беларуси у нас два президента. Меня выкликали в управление юстиции Мингорвыконкома и сказали, переделай свой устав. В уставе написано, что я являюсь президентом, а надо, как был старшиной. Я говорю, переделать устав и за это не буду. Мы тогда подадим на вас в суд. Вот и в сегодняшний день они подают в суд.
Спадар Лапіцкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так, а па пэўных закліках мы скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, які будуць патрабаваць ад маладзёнаў спыніць гэтую галадоўку. Але мы яе распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванні, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за ситуацией, что отбывается вокруг нас. Але при этом самым, может, не просим их пробачения, але мы свой шлях, який починали, будем вести им до конца.
Сказала в интервью нашему корреспонденту Наста Положанка. У сераду 13 травня о 10 годзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку. А сёння вы можаце паглядзець фотарэпартаж з сядзібы БНФ, дзе ідзе галадоўка, на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Бацькі галадоўнікаў занепакоены здароўем дзяцей, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго.
Должна быць какая-то салідарнасць, ну, в пределах разумнага. Смотрите ещё, как у каждого со здоровьем, потому что последствия же могут быть, ну, сами знаете, какие.
Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Падзержка должна быць, ну, как бы нужно і по-другому напучыць. Надо как-то, ну, не так.
Ці адгаворвала яна Арцёма спыніць галадоўку пратэсту?
Нет, он уже самостоятельный человек, даёт отчёт свае дзеянні сам. Это не маленький ребёнок, которого можно заставить кушать, ну, или не кушать.
Маці у Насты Палажанкі няма, яна памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень.
Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. И я всегда с ней рядом.
Як же господар Владимир ставится до голодовки как способу протесту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Игор Скрабец, батька 22-годового Яугена, працює у Ленінці, інженером-будовником. Про голодовку сына ведая и ставится до ее двояка. Господар Игор поважает погляды сына, але лічить голодовку не самым лепшим методом. И он меркує, что в Беларуси наврадці можно чего домашчися с допомогой голодовки.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добиться, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Как и любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю здесь.
Сказал Игорь Скрабец.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витовтом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
«Дом литератора» слухайте на «Хвалях свободы» хвилину праз 20. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність, який має відбутися 14 травня, можуть розпочатися превентивні затримання. Троє активістів організації у Солігорську і один у Барановичах чекають суду по адміністраційних справах. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовцы из Менской организации из регионов рыхтуются до маршу за незалежность, запланованного на 14 травня. Молодые люди призначили сбор удельников на Костричинской площади на 6 вечера. Те сябры Молодого фронту, которые тримают голодовку солидарности с Миколаем Автуховичем, так само возьмут удел у акции. Серед их Илья Нагорный. 12 травня у Солигорском городском суде будут разглядать егоную административную справу. Илья разом со своим поплечниками удельничал у пикете под лозунгом «Школа для усіх» на знак солидарности с керовником Солигорской филии Молодого фронту Иваном Шилом. Милиціянти затримали 5 активистов. Неповнолетних отпустили, а на Кристину Самойлову, Глеба Сноркина и Илью Нагорного склали протоколы, обвинувативши их в уделе у несанкционированном пикете. Кристина Самойлова не выключает, что ЕЕ разом с сябрами изолюют на час проведения шестя.
Можно будет давать сутки, потому что как раз у четверг будет марш молодофронтовский, и певно, они захочут предохилить нашу поездку туда. Но мы засадим к ним, как могла более людей привезти в Минск, в Солигорскую, но працовники милиции робят все возможное, как не дать нам поехать туда. Выкликают нас в милицию под надуманными поводами, к исполкому, прокуратуру, не дают выйти из квартиры и так далее.
Артем Дубский так само тримає голодовку. Хлопец 10 травня наведав свою мать у Осиповичах. Его разом с сябровкой, неповнолетняя Татьяна Косинчук, милиціянти затримали на улице. У посторонку яны потлумачили, что Артема подозревают у нанесения на стены надписов «Свободу политвязням». Татьяну отпустили, а на Артема склали протокол за дробное хулиганство. Артема Дубского так само будут судить 12 травня. Хлопец выказал свое меркование на конт махчимого присуду.
Не выключаю, что могут и закрыть на сутки, поскольку наши милиционеры проведают, что я поеду на марш за незалежность. И теперь этой голодовкой и акция 14-го, и акция 16-го солидарности могут перетраховаться, и пока я туда не поехал, зачем на сутки.
Намесница лидера Молодого фронту Наста Палажанка лічить, что тягом опошних 2 суток милиціянти у регионах и у Менску поспробуют затримать молодевых активистов, как позбавить их мальчимости удельничать у вуличной акции.
Безумовно, мы не выключаем того момента, что будут некие превентивные затримания и провокации относно этого. Тому мы разговариваем с нашими собрами, как они были осторожны, как наши публичные лидеры глядели вокруг себя и постарались открыть нас этот марш, а не находятся в этот час у местного хаоса до посторонков.
Молодофронтовскую акцию подтримала Европейская коалиция, а так само шерох молодевых организаций рухов. 14 травня, а 6 вечера, почнется сбор удельников маршу за незалежность на Костричинской площади.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні восьмий день голодовки на знак солідарності з волковицькими підприємниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. В управі БНФ голодують молодофронтовці. Батьки голодовників занепокоєні здоров'ям дітей. Кастрычинский суд Могилева почав разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд», активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супроть администрации предприемства. Активисты Молодого фронта не выключают, что на передодні маршу за незалежность могут распочаться превентивные затримания. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 разы. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючися только на свои возможности. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Россия не використовує свои энергопотоки в отношениях с іншими країнами. Россия гандлює своими ресурсами, и мы хочем гандлювати этими ресурсами на рыночных подставах по рыночных усесветных ценах, заявил российский премьер-министр Владимир Путин у интервью японским сродкам массовой информации. Есть признанные международные правила, есть признанная международная формула вызначения цены как самого товару, так и транзитных послуг, заявил Путин. Стенограма інтерв'ю размещена на сайте Урада Росії. Поводле Путіна, тягом 15 годов Росія йшла на сустріч своїм партнерам, былым республікам Советского Союза, і продавала їм енергетичну сировину по цінах у некілька разів нижейших за всесвітні. За гэты час ми субсидавалі економіки гэтых країнаў на десятки мільярдів доляров, сказав Путін. Ми лічым, што гэты перыяд закончився, треба пераходзіць на рынкавыя адносіны. І після відомих сумних і тяжких подій кінця минулого початку цього року нам усе ж таки вдалося вийти на домовленості з Україною і зафіксувати ці домовленості у контрактних обов'язаннях з обох боків, що ми переходимо менавіта на ринкові відносини по ціні і по транзиті. І це саме головне, основне гарантія стабільності відносин у цій сфері, сказав Путін. Він відзначив так само, що Росія готова разом зі своїми партнерами вивчити можливість оказання ніякої підтримки у пошуку фінансових ресурсів для забезпечення платежів. Але платить ні за кого ми більш не будемо, заявив російський прем'єр Володимир Путін у інтерв'ю японським сродкам масової інформації. І у протяг економічної теми уже у дочиненні до Білорусі. Сьогодні сповняється ровно 20 годов від початку розвиття фермерства у Білорусі. Офіційна статистика свідчить, що тепер у країні найменша кількість господарок за увесь гэты час. – У 90-е годы их было больше, как 6 тысяч, а теперь засталось только 2 тысячи. Таким чином, падение больше, как у 3 разы. Корреспонденты «Свободы» в регионах сегодня цікавились у фермеров станом их господарок и распытывали про проблемы, которые выкликаны теперешним финансовым кризисом. Поведомление наших авторов записал Вячеслав Кулик.
На сьогодні найбільша кількість фермерських господарок серед регіону Білорусі на меншині – 450, на Бірасійщині і на Віцебщині – близу гэтага. Во всіх інших регіонах – по 200 і навіть менш таких господарок. Директор Мінської обласної асоціації фермерів Миколай Ковальов інформує.
Землі у нас по фермерському господарству около 43 гектарів. Якщо взяти, наприклад, 2000 год, полтора рази увеличили, 28 було.
Далі у інтерв'ю для Радіо Свобода Миколай Ковальов признав, що теперішній фінансовий кризис погоршує экономичное становище фермеров со столичного региона.
Последний год идет слава с этим кризисом. Дело в том, что кредитные ресурсы и в стране стали более ограничены, поэтому есть проблемы. Но...
Говорил директор Минской областной ассоциации фермеров Миколай Ковалев. Звернемся до больше конкретных прикладов працы фермеров у регионах. Городня. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподівчися только на своей махчимости. Про то, як им это удается, довідувався Михаил Корневич.
Эдвард Мицкевич из вёски Малые Конюшаны Лидского района имеет 36 гектаров земли и уже 10 годов занимается фермерством. Выращивая зерня, бульбу, городину. С его слов, с каждым годом работать на земле становится тяжее, але так, как теперь, николи не было.
Политика нашего правительства троху не так, как треба, до людей относится на земле. В принципе, никакой помощи государства нет.
Зараз, как продать свою продукцию в Лидском районе, складано заключить контракт, бо есть державный монополист.
Можейково со всеми заключает договора, фермерам никуда нельзя заключить договор. Только Можейково. Можейково должно все продавать. Цену диктует свою и свой товар. Качество, не качество, никто не спрашивает. Должны брать Можейково. Как была партийная система, так скажем, так она и осталась.
У Бераставицким районе три фермеры скооперировались, как развивать свою деятельность. А кроме того, что вырошивают зерни и городину, они занялись еще грузоперевозками. Але, как каже бухгалтер господарки Мария Карпуц, кризис перешкодил их планам.
Перевозки по сравнению с прошлым годом, даже аналогичным периодом, на процентов где-то 40 у нас только осталось, говорится, занятость.
Подарина Карпуц каже, что не ведает, как будет далее, бо держава не звертая на их уваги. Сподеваться доводится только на себе. А я запитался, це купляется их праца зараз?
Нет, не купается. Вы знаете, если просчитать все, на развитие у нас, говорит, своего хозяйства остается практически ноль.
Гомель. Ведомый Украине фермер Михаил Шруб с Турова каже, что сёлета ему было больше складано запрошать людей сбоку на сезонную працу, связанную с вырошением городины. У першиню сёлетней весной господарка не подвышала плату.
Психологически люди привыкли, что каждый год что-то к зарплате добавлялось. В этом году мы не стали добавлять, потому что, естественно, не можем.
Вицебск. Сім'я відомий на Вицебщині громадської активісти Ади Райчонок так само тримає фермерську господарку.
Гэта 60 гектараў землі у ваколіцах вёскі Германовичі Шарковшинського району. Райчонки вирощують збожжевую городніну, тримають бичков, коров і свиней. Але великого прибытку с фермерства, по воду господарни Ады, теперь нема.
Только что собі ёсць, там мясо, молоко, бульба, все такое. А так людям заплати за работу. Солярка дорогая, запчасти дорогие, удобрения так само.
Поводле Олега Райчонка, муж господарни Ады, стала працовать у их на фермерской господарце только сын, да нанятый мясцовый механизатор. Навод знайсти людей на сезонные працы проблематично.
На прополку, то там бульбу садить. Ну, ранее тут были старушки такие, так это они поумирали, молодые остались ранчины. Ну, в основном, которые замешаны с алкоголем. Вместе за ими контроль, стоять, глядеть, тогда и робить более-менее. А так, шалтай-болтай.
Когда появились тяжкости с тем, как нанять сумленных працовников, довелось отмовиться от выращивания городнины, бураков, морквы, бо это потребует шмат ручной працы. А вот фермеры из Усходней Витебщины лечат за лепшее завести свою продукцию у Россию. Поводле фермера Адама Сапешки из Ворши, так легче одолеть наступство кризису.
Когда отдаешь на перерабатывающие, они все банкроты полные, то проблема с возвратом оплаты. Фермеру можно не платить хоть 3 года.
Поводле Адама Сапешки, белорусская держава станом фермерства цікавится мало. И он сгадывает, как 17 год тому, когда он брал у Крыстани первые 2 гектара земли, у райвыконкамах навод ладили сходы по обмеркованию проблем фермерских господарок. Такого давно нема. Великий урожай у господарцы спорожает только еще большие проблемы.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гости «Ночной свободы» будет могилевчанка Людмила Пацюк. Она лечит от алкоголизму замовами и за это трапила под суд. Улада обвинователя ее у спробе створить секту. У ночных доследах сегодня размова про верогодность переносу мавзолею Ленина в Беларусь. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, где у Беларуси они бы сместили мавзолей Ленина. У нашем эфире так само репортажи об голодовце подтримку волковыска предпринимальника Миколая Туховича и об закрытии Менского ночного клуба «Гудвин». Як звичайно прогучить форум «Свободы» с водуками наведников нашего сайта, прогучить огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Георгия Станкевича. Вы на хвалях «Радио Свобода». Кастрычинский суд Могилёва сегодня начал разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд», активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супраць администрации предприемства. Расюк виноватит свое начальство у порушении працовного законодавства. Подробязности судового процесса передает из Могилёва наш корреспондент Андрей Белогубов.
Нагоды для скарги стався, як твердзіць Миколай Расюк, яго незаконный перавод з Могилёва на объект Учаўскі район у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае законадаўства. Акрамя таго, заявляе Расюк, таким чынам начальство адпомстіла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 Лосанбуду.
Ініціатарам этого протеста был я, пригласил средства массовой информации, независимые государственные
И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Каже Миколай Расюк. Сьогодні Расюк і ягоний представник, юрист Свободного профсоюзу білоруського Сергій Фамін, тлумачили суду деталі порушення працівного законодавства. Поводле їх загадом об зміненні праці адміністрація повинна знайомити працівників за місяць. Расюка знайомили за день. А крім того, він кожен день перепрацьовував 2 години, за які не отримував належної плати. Миколай Расюк потребує признати загад адміністрації об зміні місця праці незаконним. Потребує він так само, каб надалі у працівник час залічувався проїзд до місця праці, а час, перепрацьований догетуль, був компенсований вихідними днями. У суді представники адміністрації Лаусан-Буду претензію свого працівника не признали. Вони заявили, що змінення місця праці Расюка викликано витворчою необхідністю. Згодно з загадом президента о подраджині села, будовничі управі номер 129 треба було терміново зводити товарно-молочну ферму у Дужовці. Працювати там повинен був електромонтер високої кваліфікації, яка во управі є тільки у Расюка. За 2 години, покуль працівників підвозили на будовлю, відвозили оттуда, їм виплачуються роз'язнія. Доводила суду юрист-консульт Лаусан-Буду. Інтереси Миколая Расюка боронив представник незалежного профсоюзу. Представника ж офіційного профсоюзу не було. Сьогодні суддя Тетяна Карапетян вислухала позиції баков і тлумачені свідків, серед яких були непосредні начальники Миколая Расюка, головний енергетик Лаусан-Буду і енергетик будовничої управи номер 129. Завтра процес відновиться.
Нагадаємо, що страйк працівників будівничої управи номер 129 відбувся 28 листопада. У їм узяли удзел каля 30 чоловік. Причиною страйку сталася затримка заробку. Адміністрація годину вела перемову за страйковцями. Коли будівникам пообіцяли тягом дня виплатити зароблене, забастовка була спинена. Загадом об зміні місця праці Миколая Расюка знайомили 1 снежня. 20 наступних днів він був у шпиталі з причини хвороби серця. У Дужовці Расюк працює від 13 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода, притягуємо програму. Сьогодні почався п'ятиденний візит Папи Римського у Ізраїль. У своїх виступах на Святої Землі він осудив антисемітизм і виказався за створення палестинської держави. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Візит у Ізраїль – частка паломництва Папи по місцях, освячених земною присутністю Христа. Пантифік прилетів у аеропорт Бен-Гуріона на гелікоптері з Йорданії. Його сустракав президент Ізраїлю Шимон Перес, який сказав, що приїзд папи несе доброславенне порозуміння поміж релігіями. У промові в аеропорті папа назвав антисемітизм абсолютно неприймальною з'явою, а відзначив, що антисемітизм підіймає свою звиродливу голову у різних кутках світу і пообіцяв молитися за те, каб чоловіцтво більше ніколи не побачило злочинства такого масштабу, як Голокост. У планах папи наведування Яд Вашему – музею меморіалу Голокосту. У своїй промові папа виказався за створення палестинської держави і заклікав ізраїльтянів і палестинців до вирішення конфлікту поміж ними. «Я прошу всіх використати любую можливість для пошуку справедливого вирішення тих тяжкостей, які застаються, каб обидва народи могли жити у мирі у своїх домах, у безпечних і міжнародно признаних межах», – сказав папа. Гостинна атмосфера візиту ховає певну напруженість у відносинах поміж Римо-католицькою церквою і Ізраїлем. Это, у приватності, тичиться рішення папи вернуть у лоно церкви єпископа, який публічно відмовляв Голокост. Апроч того, Бенедикт XVI почав процес канонізації папи Пія XII, якого многі габреї обвинувачують лояльності до нацистів у годи Другої світової війни. Для безпеки папи у Ізраїлі мобілізовано 80 тисяч супрацовників поліції і спецслужб. Сьогодні відбудуться його перемови з прем'єром Ізраїля Бен'яміном Нетаньяху. Завтра Бенедикт XVI буде в Єрусалімі. На храмовій горі каля мечету Амара він зустрінеться з головним муфтієм Єрусаліму. Потім папа наведає стіну плача, головну юдейську святиню, де порозмовляє з головними раввінами Єрусаліму. Пізніше він буде молитися на місці, де відбувалася тайна вечеря Христа, після молитва у католицькому соборі. У середу папа накерується у палестинську автономію, у город Бетлехем, де народився збавця. Палестинці у Бетлехемі збудували трибуну для виступу папи на опрос побач з муром безпеки, збудованим ізраїльцянами, який відділяє територію автономії від власної Ізраїлю. Виступ папи на фоні муру став би політичною демонстрацією. Невідомо, чи погодиться пантифік на це місце свого виступу. Аднак вядома, што ён сустрэнецца з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, наведае храм Раства Хрыстова, дзіцячы шпіталь і лагер палестынскіх уцекачоў. Напрыканцы візіту ў пятніцу запланаваная яго экуменічная сустрэча ў грэка-праваслаўным патрыярхаце Єрусаліму.
Пра пяцідзённы візіт папы Рымскага ў Ізраіль расказваў Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Міхалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Тым часам стан здароўя ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які галадае ў турме, значна пагоршыўся. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Павел Сапелка. Міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Шбогар плануе ў чэрвені наведаць Менск. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце Рады Еўропы. Славенія будзе старшыняваць у Радзе Еўропы з 12 траўня па 18 лістапада. Візіт Шбогара прымеркаваны да адкрыцця ў Менску інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы. Беларускія навукоўцы распрацавалі препарат, які выяўляе вірус H1N1. На гэта нам спатрэбілася 3 тыдні, паведаміў дырэктар НДІ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Леонід Цітоў. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс. І да міжнародных падзеяў. У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабэры. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхняя сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяцу вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы ў якасці вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра пачатак транзыту грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан для сілаў міжнароднай кааліцыі на чале з НАТО праз лётнішча ў горадзе Наваі. Афганскія праваабаронцы заяўляюць, што ёсць падставы падазраваць талібаў у выкарыстанні белага фосфору і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў у заходняй правінцыі Фарах. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведае Расію з першым афіцыйным візітам у якасці кіраўніка дзяржавы з 6 па 8 ліпеня. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі Крамля, іншыя дэталі не паведамляюцца. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 169-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, калі настаўніца паслала яго вершы на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжкоў – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнары для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні. Магілёўскі школьнік Віталь Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Залаты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталь Рыжкоў гость нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс-прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так здарылася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі ў Беларусі, людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца гэтага году моя дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
У Беларусі першым куміром усё-ткі для мяне стаў Алесь Разанаў. Гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хадановіч, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класычнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як уфолаг. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, усё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай. Там можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трыпці тиху «Беларусь сямівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат ўганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля для вас еще одну премию у номинации «Поэзия». Як вам такие подеи?
У разделе дебюта часописи «Диаслов» я не друковался в 2008 году. Я друковался у 32-м номере разом с дорослыми, так скажем, поэтами. И, может быть, я зусим бы и не повинен был отрымать этот золотый апостроф. Однако прихильники у часописи «Диаслов» хотели ухонаровать мое имя и видать про это перенесли меня в дебют, тому соправные дебютанты просто сгубили шанец в этом годе быть зауваженными, бо стали голосовать за меня в этом формате интернет-голосования. Мое имя вырвалось наперед, хоть я, широко кажучи, шмат кого из близких сябров просил игноровать эту голосованку.
А про какую литературную премию ці узнагороду вы марите?
Конечно же, про Нобелевскую премию для белорусской литературы.
С поэтом Виталем Рыжковым гутарила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особа и час».
На российском канале «Культура» рыхтуется премьера документального фильма «Смерти нема», присвеченного Василю Быкову и снятого нашим земляком Сергеем Головецким.
Открытие Быкова, оно наперед. Ему писать та идеология не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти в очи, тому мы нечто не разумеем.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашім ефірі. 11 травня у історичній майстровні, що знаходиться у Мінську на вулиці Сухої, 25, презентація біографічного альманаху «Особа і час». Книга недавно побачила світ у мінському видавництві «Лімаріус». Серед постатей героїв альманаху, до речі, першого видання подобного типу у Білорусі, Василь Биков, Ян Кабриль, Петр Машеров, Зоська Верас, Олексій Карпюк, Олесь Соловей. Книгу рецензує Анатоль Сидоревич.
Біяграфістика. Ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторія, ці гісторія літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускага біяграфічнага альманаху «Особа і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімаріус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, ды дзе ты що згадаєш. Хоць нам далеко до заходніх сусідів, які мають шматтомний польський словник біографічний, зроблено біографістиці немало. Особливо тягом опошніх 20-х годов, коли були зняті заборони на імени. І хоч офіціоз не захвочував вивчення життя і дійності особних діячов, тепер, дякую Богу, державної структури не всіх і не все контролюють. У альманаху особий час маються і вспоміни особних людей, і вспоміни про особних людей, і переписка, і просто листи без публікації відказів на їх, і записи гуторок, і стенограма посідження президіума правління Союзу письменників БССР, на якому осуджали Бориса Пастернака, і навіть огляд кіно- і фотодокументів дотичних життя і діяльності Петра Машерова. Ёсць навіть хроніка княжання Жигмунта Старого. Герої книги – політики, військовці, педагоги, мастаки-письменники. Коли покинуть поза увагою хроніку панування Жигмунта Старого, усі публікації в першим випуску «Альманаху особий час» дотичать 19 і 20 століттів. Матеріалу про 20 століття, якою цікавить мене особливо, трохи більше. Прочитавши зміст «Альманаху», я розгорну його на сторонці 259, бо якраз на цій сторонці починається гуторка журналіста Олександра Улиценка з Михаїлом Зім'яніним, былим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Совєтського Союзу і головним редактором газети «Правда». Було цікаво, які закулісні гульні велися вокол посади першого секретаря ЦК Компартії Білорусі одразу після смерті Сталіна. З інтерв'ю дознався шмат чого, про що здогадувався і не здогадувався. Нашим історикам, які будуть писати політичну історію Білорусі, воно вельми придасться. Скончивши читати гуторку, я пошкодував, що Олександр Улиценок не розповідав Серега скрутил Михаила Зимянина экслет. Человек працевал побыть с Кузьмой Черным, Петром Глебком, сябровал с Аркадием Кулешовым, добро ведал белорусскую поэзию. Гэты сюжет Махчима потребовал особные гутрки. А потом я взялся за читание переписки Зоськи Вера с Виталием Скалабаном. Историка Скалабана треба было б покарать за то, что он 20 годов тримал у спратах лист Зоськи Вера с 3 красавика 1988 году. Говорка там идзе про тое, что после лютовской революции менские белорусы стали господарами губернаторского дому на соборном пляце у Менску. Менавіта в гэтым доме находился народный секретариат Беларуси. И вось, пиша Зоська Верас, як пришли немцы, одразу кинулись займать губернаторский дом, де выгонять бел организации. Выгонять по-своему энергично, нахально. Якое каштовное свечение для историка Беларуси и Белорусской Народной Республики. От Янки Брыля я чув про Юльяна Сергеевича, який разом с ним был в немецком полоне, а потом трапил у сталинский лагер. И про тяжкие пересмиротные покуты этого человека. И про то, что казал Юльян Сергеевич своему молодшему товарищу перед самой смертью. И вот альманах особый час надруковал несконченные вспомины этого покутника. Есть у альманаху и записанные Сергеем Шапраном гуторки с Янком Брылем. Записи робились, что называется, по свежих следах. Читаючи их, я пошкодовал, что сам не робил таких записов. Был же у меня приклад Экермана и ягоных размовов с Гёте. А еще листы Олеся Соловья. А еще переписка Александра Твардовска и Василя Быкова. У предмове до первого выпуска альманаху «Особый час» ее анонимный автор декларует нам, что альманах будет выходить не ради, как один раз в год. А сирот биографистичных выданий, что выходили на початку 90-х годов минулого стагодия, автор называет историко-литературный сборник «Шляхом годов». Альманах «Особый час» поводит своей концепции в основных рысах повторяет концепцию сборника «Шляхом годов». Добрый был сборник. Да поменялась улада и вырешила, что он народу не потребный, а, можливо, навод шкодный. Тому пожадаемо, каб альманах «Особый час» выходил регулярно, не ради, как один раз в год, и каб ниякая улада не зробила его небожчиком. А каб наше пожадание справдилося, постукаем по древе.
Прогучали развахи критика Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особа и час». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменником Витаутом Чаропком и его шаржи на сябров у авторском читании. Але перш прогучить напомином головных темах сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Сегодня 8-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Во управе БНФ голодуют молодофронтовцы, батьки голодовников, занепокоенные здоровьем детей. Кастрышинский суд Могилева начал разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд» активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супраць администрации предприемства. Активисты Молодого фронта не выключают, что на передодні маршу за незалежность могут распачаться превентивные затримания. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 разы. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючися только на свои возможности.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергій Абламейко. Книга популярних нарисов Вітаўта Чаропкі «Уладары Великого князства» витримала уже 4 виданні. Безпречна, історична тема найбільш близька этому письменнику, але на рівні з постатями далекої минувщини його вабять і постаті сучасні. Апошнім часом Вітаўт Чаропка спробує супрацовничать з кіностудією «Беларусь фільм», пише сценари для історичних фільмів. Про тисячогоддзе Литви і про перспективи білоруського національного кіно з ним гутарить Михась Скобла.
Вітаўт, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў-такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруно там шло размова о двух населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазоя там и они заховались. Это Старая Русь и Старая Литва, это населенские пункты.
Карацей кажучы, вы ставіце пад сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, таму што невядома, дзе гэта знаходзілася Літва. А калі мы возім геаграфію, святого Бруна забілі ў Прусіі. Якая ў Прусіі, так, можа быць межа паміж Русіяй і Літвой. Тут зразумела, дзе логіка. Я разумею, што ёсць такое паняцце комплекс малай нацыі. Вось літоўцы зараз вельмі актыўна выкарыстоўваюць. Раней яны адмаўляліся пагоні, зараз выпускаюць цэлыя фаліянты, прысвечаныя пагоні. На іх працуе сама назва Литвы, и они хочет это выкрастать. Более они у свете ничего не могут заявить только вот своим минулым. Крывно то, что с этого минулого кидываются литвины, белорусы, будь-сам бы их и там и не было.
Вы автор популярной книги «Уладары Великого князства». Скажите, кто с князем, на вашу думку, был наилепшим политиком и наибольшим патриотом князства, якое еще Миколай Ярмолович называл белорусской державой?
Из великих князев я бы все-таки отдал перевагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Видят, это уже миф. Или взять поражение под Ворсклой, откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайлой. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику объединения белорусских земель этничных. И про Альгерда она и досягнула свою могутность. Видят, корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князев, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут вынік галоўны. Про князей напишешь, будут бурчать, не так осветлил, не так выказался. То и тяжко. А мне тяжко писать про людей, яких ведаешь добро и боишься их там поранить кривным словом. Про князей можно что угодно писать.
Не покрывдятся.
И они не покрывдятся. Могут другие кто-то за их покрывдятся. Але я за все двумя руками, когда уже берешь в историю, треба не уже мыслить по-другому. Вот все наше питання, що вельми мало історика у нас зараз, яке мислять по-новому. Хоче звернути на історію Білорусі зовсім інакше, як це нам преподносили, як нам розказували, як це було. Вспомнив, як Ярмолович своїм посадам одного міфа узбурлив цю ситуацію. І по сей час не хочеться признавати, що да, це так було. А так могло бути, так не могло бути. А хто ведає, як було? Чому що зараз, скажімо, коли береш літовські книжки, от Гудавич, там він вже не сумнівається. Медок был в Вильню, там нашли цаглину. Все одно, это цаглина от храма, разумеется. И они уже в уголе, уже там не история, а Бог знает, что творится. Сочиняются на ходу.
Вы долгий час працевали в белорусском историчном часописе. Чему сошли из него?
Да надокучило мне там працевать, и пробачься, как это был белорусский историчный часопис. То, что я хотел бы зарабить. А сидеть, кажется, редаговать других, подлишивать, сколько было там корж, сколько там классов открылось, сколько там загинуло, сколько не загинуло. Можно год працевать, два, три, когда ты уже десятый год працуешь. Мне завсёды тягнуло доследческое некое працу. Мне завсёды было цікаво нечто шукать, писать. А это меня выбивало конкретно. Приходил домой, после этой працы голова в уголь не працевала. Не тягнуло ничего. Ни писать, ни думать. У меня есть то, что дороже за все. Это свобода.
Але в свободном житті треба жить на некие сродки. Каким способом сегодня зарабляя на хлеб надённый письменник Чаропка?
А у нас письменник не может заработать за свою працу. И тому я на сам удивляюсь, что там уже маль 5 годов.
Нигде не працующий.
Ну да, там некие есть заказы, которые выконываешь, пишешь нечто, робишь. Але я научился, во-первых, кажется, обмежевать свои ожидания. Я зрозумел, что мне шмат не треба. То, что я роблю, вот это мне треба.
На одном из сайтов я бачу информацию, что на киностудии «Беларусь фильм» рыхтуются сдымки фильма про Усяслава Чародея. И автором сценария позначены Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць, і ўвогуле, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мяне была адна ідэя, што зрабіць сцэнарый, пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта была бы не карцінка такая, гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ, гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс, вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, пра каго угодна, толькі не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, рэдактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі, глядзім фільмы, дзе не проста кажуць, там замачыць, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолько незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашым гостцем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алесь Наварыч. Здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Ускандыр, то Асір. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэйшы, то Яцвяг. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звера. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён наварыш. Што ён галоўны Яцвяг. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышня. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямное, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб у вас быць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчаем усім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і кажды тот, каму язык знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і Гелі, Коль, і Мінтон, і же с ними херувім, і сам Господь. Паймут, што імел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мысль велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало, до возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, ни уралец, ни зуралец, ни волгодонец, ни беломорканал, ни кацап, ни туляк, ни задрипанец, ни хохол, навод ни москаль и, конечно, не тутейший бурдяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос. Thank you.
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!